Қозан сөйлей, 15 сағат 10 минут Татарстан радиосы өзінің якшембі тапшыруларын дәвам ете.
Туған тілні сүйуші қадірлі достар, сізні тіл көркі сөз тапшыруын тыңларға шақырабыз. Бу тапшыру барышында бізгә баш мие шәрифләрен шактый ук киренке татарга туры килер мөгаен. Чөнки бүгенге программада академик Рузаль Юсупов үзенең Шираттагы хутбасында сөйләмебездәге тискәре күренешләрне ачып бирәчәк һәм алардан сафлану юлларын күрсәтәчәк. Хәтер сандыгы сәхифәсендә без Элис Гаделев тавышын ишетербез. Шулай да біз ішібізні филология фәннәрі докторы Хужи Ахмет Махмутовның «Ғибәрәләр тарихыннан сәхифәләр» деген китабы білен танышудан башлық. Китапның яңа битін ашуға оқ, «Туғыры Туқай» деп исімләнген мәқәләгә юлықтық. Шушы мәқәләні оқиқ. Әдәбиәт ғалимы Зөфәр Рәмиевнің «Туқайның ашық һәм яшырым имзалары» исемле мәқәләсендә күрсәтелгәнчә, «Уклар» журналына программа рәвешендә язган сүз башын «Шағир Дуғры» псевдонимы белән бастырган. Хәер, бу әдәби фактка бәйсез рәвештә дә «Туғры» сүзе бик тиз арада «Туқай» исеменең даими эпитеты булып әверелгән. Моның үрнәкләрен инде шул заманның әдәби телендә үк очратырга була. Мәсәлән, шагыйр Гариф Гайнуллин Чыкалый Габдулла әфәнде Туқаев хакында мәрсиясендә булай яза: «Яштән үк милләт күгендә туғры яқты юл ашып, тордың өстемезгә шиксез син мәхәббәт нур шәшеп». Әлбәттә, мисалларны соңгырак шыр әдипләреннән күбрәк китерергә мөмкин. Син гасырлар аша җир шикелле шаулап үттең татар. Дошманыңа каршы кылычың кебек үткер булды телең. Син фикереңне туры Туқай булып әйтеп бирә белдең. Әхмәт Фәйзи, «Флейталар» әсәре. Әхәбәрне җилләр алып килде. Әхәбәрне җилләр таратты. Апушыбыз шагыйр булганласа, «Туғыры Туқай» атлы. Ғази Нурмурат, «Түбә» шиғыры. Хәзер китерелгән үзекләрдә әйтелмә әле Туқайның үз шәхесен генә сифатлый. Ләкин тора-бара ул абстрактлаша, ғымумиләштерелгән мәғнә хасил итә. Бу күренеш тел ғалимы һәм педагог Илгизәр Ғиззатуллинның «Қанатлы сүзләр» китабында әйбәт яқтыртылыш тоткан. Анда автор Әхмәт Фәйзинең Габдулла Туқай исемле очеркындагы мондый юлларга таяна. Үзенең бөек принципларына каршы килүчеләрне, аларга киртә корырга тырышучыларны Туқай һич кенә дә аямый. Халык үзенең сөекле шагыйренең бу матур сифатын күңеленә беркетеп куя. Татарстанның районнарыннан күп кенәсендә «Туры Туқай» дигән сүз тикмәгә генә йөрми. Халык бу сүзне иң туры, намуслы, саф күңелле кешеләргә карата куллана. Кайбер әсәрләрдә «Туры Туқайлыгым өчен ничә тапкыр эшемнән куыла яздым» кебек гадәти көнкүреш эпизодларында файдаланылса да, бөек Туқай исеме кергән, аның кайнар рухын сеңдергән әйтелмә иҗтимагый эштәлек белән көчлерәк һәм табигыйрәк яңгырый. Әйтик, Зөлфәттәгечә. Шырлар ушагына үзен ягып, бер жылытыр ішін халықны, һәр дәуірнің туры Туқайлары ғазаплы ут болып қалықты. Адашқан болыт шиғыры. Хужи Ахмет Махмутовның «Ғибәрәләр тарихыннан сәхифәләр» деген китабыннан «Туғры Туқай» деп исемләнгән мәқәлә белән таныштық. Эфирда тел күрке сүз тапшыруы. Академик Рузаль Юсупов безне ана теле дәресенә чакыра.
Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүген без сөйләмдә сүзләрнең мәгънәләре буенча үзара дөрес бәйләнешкә кертә белмәү аркасында килеп чыккан ялгышлар хакында әңгәмә корырбыз. Сүзләрне бер-берсе белән мәгънәви бәйләнешкә кертү төшенчәсе тил гылымына катнашып булмаган кишилер үчүн ихтимал аңлашылып бетмес. Зыян жок, хәзер аңлатып китербез. Калын һәм китап сүзләре сөйләмдә үзара мәгънәви мөнәсәбәткә кирип, калын китап дигән табигый әйтелмә сүзсезме тәшкил итәләр. Шул калын сүзе исә кеше яки гәүдә сүзе белән табигый бәйләнешкә керә алмый, ягъни калын кеше һәм калын гәүдә дип әйтелми. Юан кеше яки юан гәүдәле кеше диләр. Шулай ук юан яки нишкә такта дип тә әйтеп булмый, калын яки юка такта диләр. Менә шулай сөйләгәндә һәм язганда телебездәге күп мәңгелегән сүзләрне бер-берсе белән дөрес тәртиптә урнаштыра белмәсәң, икенче төрле әйткәндә сүзләрнең сөйләмдә тел ияләре тарафыннан кабул ителгән табигый бәйләнеше кагыйдәләрен, тәртибен, фәнни тел белән әйткәндә нормасын бозсаң, туган телнең хосусиятенә зыян килә, камил төзелеше бузыла. Хәлбуки, кайбер каләм ияләре, тел ияләре язганда һәм сөйләгәндә сүзләренең менә бу үзара мәгънәви бәйләнеш үзенчәлекләрен белеп бетермиләр һәм исәпкә алмыйлар. Нәтиҗәдә телебезгә татар теленең табигатьенә туры килми торган ясалма, сәер әйтелмә тәгбирләр керә бара һәм аларның кайберләре озакка урнашып та кала. Мисалларга мөрәҗәгать итик. Соңгы вакытларда матбугатта фәлән төрле фикерләр яңгырады, рәвешендә язу гадәткә кирип китте. Фикерләр яңгырады. Фикерләр яңгырый алмый. Фикерне белдерәләр, әйтәләр. Шулай ук кайбер журналистлар кемнеңдер нәрсәдер сөйләвен турында хәбәр иткәндә, фәлән нәрсәләр турында җиткерде диләр. Фәлән нәрсәләр турында җиткерде. Җиткерде монда беренчектә килешле түгел, мөгез чыгару бу. Гади генә әйтеп, укучы аңларлык итеп, әйтте, сөйләде, хәбәр итте кебек сүзләр кулланырга кирәк. Сүзне бик үлчәп, татарча булай әйтләме икән дип уйлап сөйләргә кирәк. Мәшһүр кишәнең кунак чакыручысы булганга, кишәләрнең ни рәвешле узуы турында сәгатьләр буе сөйли ала ул. Бу җөмләдәге мәшһүр кишә әйтелмәсе табигый түгел. Мәшһүр сүзе гадәттә кеше, шәхес кебек зат исемнәре белән генә бергә килә, ягъни мәгънәви бәйләнешкә керә ала. Мәшһүр кеше, мәшһүр шәхес диләр, әмма предмет исемнәре һәм абстракт мәгънәле сүзләргә карата мәшһүр дип әйтеп булмый. Кишә сүзенә килгәндә исә, ул истәлекле, матур, күңелле һәм башка шулай булырга мөмкин. Фәлән кешенең вице-премьер вазифасын биләгәнлеген искәртик. Вазифаны биләмиләр, башкаралар. Димәк, бу җөмләне дә фәлән кешенең вице-премьер вазифасын башкарганын искәртик рәвешендә төзергә кирәк иде. Бездә хәзер күп сүзләрне ялгыш чыгу сүзе белән бәйләнешкә кертеп кулланалар. Доклад белән чыкты, истәлекләр белән чыкты, инициатива, тәкъдим яки башлангыч белән чыкты һәм башкалар. Алар чын татарча доклад сөйләде, истәлекләрен сөйләде, инициатива яки башлангыч күрсәтте, тәкъдим ясады рәвешендә булырга тиеш. Уен көлке белән уздырыла торган бәйрәм ул Нардуган. Авылларда әле дә тирек еш сакланган. Бәйрәмгә карата тирек еш сакланган дип әйтеп, татар тел кагыйдәләренә, нормаларына һич кенә дә туры килми. Бу мәгънә ул Нардуган бәйрәме элеккечә үзгәрешсез сакланган дип белдерелергә тиеш. Россия кораллы низахларда катнашкан барлык илләрне олимпиада узган көннәрдә тынычлык игълан итәргә чакыра. Бу җөмләдәге игълан итәргә чакыра дигән әйтелмә татарча дөрес түгел. Мондагы чакыра сүзе рус теленең призывает сүзен ялгыш тәрҗемә итү нәтиҗәсендә кулланылган. Дөресе, Россия барлык илләргә тынычлык игълан итәргә өндәп мөрәҗәгать итә. Призывать чакыру түгел, өндәү. Хөрмәтле радио тыңлаучыларга шул да мәгълүм булсын. Безнең хәзерге телебездәге ялгышларның күбесе русчадан тәрҗемә итә белмәү һәм әлбәттә туган телебезне камил белмәү аркасында да барлыкка килә. Русчадан хәрефкә хәреф тәрҗемә итү нәтиҗәсендә барлыкка килеп киң таралган сүзләр бәйләнеше ялгышларыннан эре сүзе белән килгән күп санлы әйтелмәләрне атарга мөмкин. Эре шәһәр, эре авыл, эре предприятие, эре елга порты һәм башка һәм башка. Тагын әллә нинди дистәләрчә, йөзләрчә эре сүзе белән бәйләнешле әйтелмәләр. Кыскасы, ике тел, рус һәм татар телләре белән эш итүчеләрнең күбесе рус телендәге крупный сүзен уйлап та тормыйча эре дип тәрҗемә итә. Һәм бу сүзнең төрле мәгънәләре күпчелек ишракта татар телендә зур сүзе белән, яки олы сүзе белән, яки башка сүзләр белән белдерелгәнлеген исләреннән чыгарып җибәрәләр һәм исәпкә алмыйлар. Зур шәһәр, зур авыл, зур завод һәм башкалар булырга тиеш. ири йомырка, ири бәрәңге, ири орлык һәм башка ири дәвамлап исәпләнелә торган предметларга карата ири дип әйтелә. Игътибар итик. Русча крупный ученый диләр. Без аны ири галим дип әйтә алмыйбыз бит инде. Зур галим, улы галим, күрнекле галим дибез. Сүзләрнең сөйләмдә үзара табигый мәгънәви бәйләнешләре бузылып ясалган әйтелмә сүз тизмәләр күп очрый. Алар йөзләрчә һәм меңнәрчә исәпләнә. Безнең бу тел күрке сүз тапшырулары җанлырак барсын һәм нәтиҗәлерәк булсын өчен радио тыңлаучыларының да катнашуы мөһим. Рәхим итегез, хөрмәтле милләттәшләр. Кызыксындырган, үзегезне борчыган сораулар, гыйбрәтле мисалларыгыз булса, безгә радио редакциясенә язып җибәрегез. Телефоннан да шалтырата аласыз. Минем фикерләрем белән килешмәгән кешеләр булса, андый хәл булырга бик мөмкин. Шулай ук хәбәр итегез. Кайбер мәсьәләләрдә безнең дә ялгышуыбыз мөмкин. Тәкъдимләрегезне рәхмәт әйтеп кабул итәрбез. Кирәк дип тапсак, сезнең белән фикер алышырбыз. Әдәплегенә әйтеп бәхәсләшеп, сүз кыраштырып та алырбыз, бәлки. Бәхәстә хаклык туа ди рус халык мәкале. Игътибар белән тыңлавыгыз өчен рәхмәт, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Ана теле дәресен академик Рузал Йосыпов үткәрде.
Хәтер сандыгы.
Расул Гамзатовның «Минем Дагыстаным» әсәре белән танышуны дәвам иттерәбез. Язма 1970 еллар ахырына карый. Бүген исә легендар диктор шагыйр Эльс Гаделнең тавышын ишетик. Әсәрнең өченче өлеше аның укуында бирелә.
Тауларда яшәүче бер егет бер чибәр кызга гашык булган. Кызга әйтәсе «Мин сине яратам» дигән кадерле сүзләрен язып куярга уйлаган. Әмма кәгазьгә түгел. Кыз йөри торган урынга, кыз күрердәй урынга. Кыяга, шишмә юлына, кыз яшәгән өй стенасына, үзенең пантурына. Хикмәт шунда, гашык егет бу өч сүзне Дагыстандагы барлык телләрдә дә язарга исәпләгән. Шул ният белән ул юлга чыккан. Сәфәре көтелмәгәнчә озын булган аның. Чөнки әлеге сүзләрне һәр авыл үзенчә әйтә икән. Берәүләре аварша, берәүләре лизгинча, берәүләре лакша, берәүләре даргинча, берәүләре кумыкча, берәүләре табасаранча, берәүләре татча. Шулар янына ботлих, чох, цумади, цумдиларны да өстерергә кирәк. Безнең гашыгыбыз әл дә булса таулар арасында авылдан авылга йөри ди. Һаман яза ди. Аның мәшукасы күптән кияүгә чыккан, картайган ди. «Мин сине яратам» дигән сүзләрне сезнеңчә ничек әйтәләр дип сораган бер карт яшь егеттән. Ә егет янәшәсендә торган кызны кочагына алган да болай дип җавап биргән. «Безнең телдә «мин сине яратам» дигән сүзне менә шулай әйтәләр. Дагыстанда һәр кошчыкның, һәр чәчәкнең, һәр чишмәнең уннар чәйсене бар. Конституция буенча бездә 8 төп халык бар. Аварлар, даргиннар, кумыклар, лезгиннар, лаклар, татлар, табасараннар, нугайлар. Без 5 телдә 5 әдәби альманах чыгарабыз. Аларның исемләре Дусвал, Дослук, Толмагдыш, Гудульши. Әмма аларның мәгънәсе бер генә – дуслык. Дагыстанда 9 телдә китап чыга. Ә җырны ничә-мәничә телдә җырлыйлар. Һәр келәмнең үз бизәге, һәр кылычның үз язуы. Ләкин бер кулда шулкадәр бармак ничек барлыкка килгән соң? Бер Дагыстанда шулкадәр тел ничек туган? Галимнар моны үзләренчә аңласыннар иде, ә минем әти болай сөйли торган иде. Аллаһ Тәгалә вәкиле дөнья буйлап халыкларга тел таратып йөргән ди. Кытайларга кытай теле биргән, гарәпләргә гарәп теле, грекларга грек теле, урысларга рус теле, французларга француз теле биргән. Һәр тел үзенчә икән. Берсе моңлы, берсе каты, берсе йомшак. Халыклар бик куанышып, һәр кайсы үз телендә сөйләшергә тотынган. Алла вәкиле Дагыстанга да килеп җиткән. Грузиннарға ол Шатар Уставели язашақ тіліні білген. Осетиннарға Кастах Итагуров язашақ тіліні біля кеткен. Нихаят, Шират бізге де келіп жеткен. Дауыстан толарында қар буранлары ойнаған күн екен. Йоқ, деген тіл таратушы. Мұндай буранда таудан тауға өрмәләп ерір халім йоқ. Қапшық түбінде қалған тілләрін таулар арасына сипкен де кеткен. Жанығыз тілегенін сойлап алығыз деген ол. Тілләріні дауыл бітіріп алған, қиялар тарлауықлар арасында шыртып ерткен. Дауыстандылар үйлерінен егіршіп шыққанлар да етеше түртіше тілләріні жиырға тұтынғанлар. Бір кімді мәхрум қалмаған, қуанып үйлеріне таралышқанлар. Ертегісін дүнияға шықсалар, буран тоқтаған, яптырып қияш шыққан, қарайлар. Тау? Әйе, қазір оны өз есімі білен тау деп айтырға бола. Қарайлар, деңгіз, қазір оның да өз есімі бар. Көзіңе не шалынса, шуны өз есімі білен отарға бола. Нешік шатланмайсың? Міне ипи, міне әни, міне үй, міне ұшақ, міне бала, міне көрші, міне кішілер. Кішілер барысы бір тауыштан тау деп қышқырып жіберелер. Әмма бұл сөз әр кімнің өзінше шығы екен. Деңгіз деп қышқыралар, тағында шулы қал. Міне шуннан соң енді аварлар, лезгеннар, даргеннар, құмықлар, татлар, лаклар барлыққа келген. Бұлар барысы бірге Дағыстан деп атала. Тілләрі болғаш, кішілер сарықтан, бүреден, атлардан ойрылып тұралар екен қазір. Атқа ісі тіл ілекмей қалған, юқса олда кішіге өрілір еді. Әй, Алла уәкілі! Неге сен ол шақта бұраннан, тіке таулардан қорықтың енді? Неге тілләріні таулар арасына себеп кіне кеттің? Не шіләдің сен? Рухы, үйрәгі, ғұрыф ғадәті, тұрмыш күн көрішіру үші білен бір-бірсіне шул қадар яқын болған кішілеріні неге шулай айырдың? Яры енді, бергенің әшікір, тілінің нашары болмай. Бір-бірімізге үл табарбыз, тілдер түрлілігі бізіне айырмасын, ә, бірләштірсін үшін барындашылар біз. Бізнің үске ақсақ темір яулары ябырылған, ғарәпләр келген, Иран шахы келген, әр қойсы өз тілін тағырға тұрышқан. Ләкин біздің қолыбызны қысқаннан бармақларымыз үзілмеген, ағашыбызны сілкіткеннен бұтақлары сынмаған. Туған тіліні, туған жеріңні сақлаған шекілді сақларға керек деген Шамил. Сөз пулі ол, оны юққа әрәм етме деген Хожи Мұрат. Ота кіші өзі өлгенде ұлларына мирас етіп йұрт, басу қырлар қалдыра, қылышын, пандурын қалдыра. Ә буыннар, келесі буыннарға мирас етіп, тіл қалдыра. Тілі болған кіші өзіне йұртта түзі ала, егінде үй ала, қылыш ясы пандурын күйләп анда ойны дала, дей тұрған еді менім әті.
Хатыр сандығы сәхифәсіндә Әлс ғәділ оқуында Рәсул Ғамзатовның «Минім Дағыстаным» әсәреннән үзік тыңладық. Туған тілні сүйуші қадірлі дуслар, тіл көркі сөз тапшыруының бүгінгі шығарылышы тәмәм. Аны сіздің үшін мұхаррир Нәсим Ақмал, һәм тауыш келеуші Гүлнара Хикматуллины әзірләді, Флора Хамитова алып барды. Келесі шырашуларға қадар сау болыңыз дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.